Posloucháte Jedničky a nuly, podcast Fakulty informačních technologií ČVUT. Propojíme vás se světem IT. Dámy a pánové, zdraví vás Sara Polak a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Jedničky a nuly, který děláme s Fakultou informačních technologií ČVUT. No a mým hostem dnes není nikdo jiný než docent Robert Pergl, který je zakladatel a vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace u katedry softwarového inženýrství. Roberte, ahoj.
Ahoj Sáro, děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Já tady ještě o tobě čtu samý krásný věc, že jsi vedoucí řešitelského týmu na projektech Elixir.cz, že jsi řídil vyvíjení portálu Data Stewardship Wizard, ale kdybys to mohl pro posluchače přiblížit v kostce, čemu se věnuješ, my se pak samozřejmě do toho zanoříme trošku do hloubky, tak jak by ses představil?
Mm-hmm. Tak protože jsme se tady dneska setkali ohledně tématu doba datová, tak řeknu něco trošku o našem zapojení v infrastruktuře Elixir.cz. To je infrastruktura pro vlastně bioinformatická data a souvisí to právě s tím doba datová. Těch dat je obrovské množství a je potřeba nějakým způsobem s nimi lépe pracovat a využívat je, o tom si budeme dneska povídat. A to je jedním z hlavních cílů právě infrastruktury Elixir, kde Elixir.cz je tím národním uzlem v České republice, do kterého jsme se zapojili v roce 2015 na úrovni celého ČVUT, ale zatím nejaktivnější je právě naše pracoviště právě skrze projekt, který se jmenovala zejména Data Stewardship Wizard.
Tak to je fantastické, ty jsi mě krásně nahrál na další otázku, protože přesně jak avizoval Robert, drazí posluchači, tak téma dnešního podcastu je, jak se žije v době datové. Mě jako samozřejmě archeologovi opět srdce plesá, protože to připomíná aspoň schematicky dobu ledovou, takže jsme to takhle krásně nazvali, tak snad to oceníte. A vlastně doba datová, tak mně přijde, že je v mnoha aspektech nepochopená, že na jednu stranu lidi úplně jako si třeba neuvědomují, co za sebou vlastně zanechávají za data, jako každý den, že ať už je to na to, že kliknou přijmout cookies, nebo ať už jak se proklikávají na Facebooku, samozřejmě konzumují nějaké reklamy, tráví tam nějak jako aktivně čas a to velmi aktivně ty firmy sbírají. Ale pak mi vlastně přijde, že v některých oblastech, jako je právě třeba vzdělávání nebo kruciálně medicína, ta data nejsou centralizovaná nebo nejsou přístupná. Tak jak se díváš tady na tu problematiku toho datového chaosu?
Přesně tak, Sáro. Udeřila si hřebíček na hlavičku a to obrovské množství dat, ta doba datová, zase také se někdy může slyšet pojem, že žijeme v zeta-bajtové éře, protože to množství dat, který dneska vlastně na země kouli je, tak už je v řádu zetabajtů, což je veliký číslo 10 na 21, to znamená 10 a 21 0. Takže to je obrovský číslo, nepředstavitelný. Ty data vznikají, jak jsi zmiňovala, jednak nějakou aktivitou lidí, aktivitou zařízení Internet of Things a taky aktivním sběrem, právě měřením, experimenty a podobně. Hodně mimo vědeckých datech. A ty jsou právě, dal by se říct z určitého pohledu, nejzajímavější a nejdůležitější pro společnost, protože v nich se skrývá obrovské bohatství. A tohleto bohatství zatím bohužel nevyužíváme zdaleka tak moc a dobře, jak bychom mohli. A právě o to se snažíme tohleto zlepšit. Zase to vzniklo tak, že mi tato myšlenka nadchla. Jednou jsem pobýval v Holandsku a setkával jsem se tam se svými kolegy. Tak jsem narazil na iniciativu FAIR, což je, si pak asi řekneme dál detailnic, co to znamená, ale je to v zásadě iniciativa, která má za cíl zlepšit vlastně to, aby ta data, která tady jsou, tak aby byla dostupnější, lépe se dala využít a dokázali jsme to bohatství, někdo se taky říká, že data jsou ropou 21. století, tak aby jsme ji dokázali využít.
Ty si to krásně vlastně pojmenoval i tím, že si taky avizoval tu ropu, respektive takový ten undergroundový smysl těch dat, protože i jako z hlediska historie, tak lidi ani nechápou často svoji vlastní historii, což je taky vlastně jenom databáze dat, ale to, co teďka lidi za sebou zanechávají, tu digitální stopu, tak vlastně je taková forma moderní archeologie, že vlastně ty zanecháváš vrstvy dat, ale tak, jak archeologové potom kopou, aby ty data mohly odkrýt, tak to se teďka zatím moc neděje. A vlastně ty máš obrovskou digitální aktivitu, ale vlastně nemáš toho to poznání často, který by si pro sebe obecně potřebovala a ty lidi nemají tu osvětu a potom vzniká spoustu mýtů kolem toho, ježišmarja, on mě Facebook odposlouchává, nebo nemusí, že jo? Ty za sebou zanecháváš tolik dat, že to prostě ani není potřeba. potřeba. A tady na to se krásně váže ta iniciativa FAIR, která mi přijde takovým demokratizujícím vlastně nástrojem pro to, aby ten řadový občan se mohl k těm datům dostat a vyvodit z toho nějaký konkrétní použitelný vlastně výsledky pro svůj život. Tak kdybys to mohl trošku popsat, tak by to bylo krásný. Ať se o tom dozvíme víc.
Určitě, ty jsi tam zmínila krásný slovíčko archeologie. Jo. Tak to je přesně to, čemu bychom měli zabránit v případě dat. Tam by to neměla být archeologie, to znamená, že nějaká hromada zapomenutých dat, ze kterých se teda snažíme něco ještě dostat. Naopak právě to hnutí FAIR, ta iniciativa FAIR se snaží, aby to nebyla archeologie, ale aby to byla spíš, řekněme, výkladní skříň, taková sámoška, jo, kam prostě jdeš a máš nákupní seznam, prostě, jaký data potřebuješ pro svůj experiment. Jo. Třeba ta medicína je krásný příklad, jo, potřebuješ, máš určitou hypotézu, že třeba určitý typ genetické informace a určitý třeba léky, tak spolu můžou nebo nemusí nějakým způsobem prostě interagovat. Jo, a že pro určitý třeba lidi s určitou genetickou informací některé léky třeba zabírají, některý ne a podobně. Hodně třeba těch úvah bylo teď v době covidu, kdy se zkoumaly různý aspekty toho, kdo má a proč nebo nemá těžký průběh této nemoci. A znovu opakuju, že neměla by to i archeologie, že teda si řekneme Ježíš Maria, tak začneme teda hledat, jestli někde náhodou něco o tom nevíme. Naopak měla by to být ta výkladní skříň, aby to byla ta výkladní skříň a ta samoobsluha, tak je potřeba implementovat ty principy FAIR, takže teď už je teda posluchačům, že nebudu dál napínat a vysvětlím jim, co znamenají. Takže F je zkrátka z anglického slova findable, čili nalezitelná, čili data by měla být nalezitelná. Pokud mě budou zajímat data týkající se klinické studie nějakého léku, tak měl bych být schopen, jak přesně říkáš, běžný občan, vědec, nebo i klidně nějaký kutil datovej, který to bude zajímat, měl by být schopen najít, zagooglit, podobně jako googlíme prostě na internetu, měl by schopen zagooglit a najít, jestli taková datová sada, která ho zajímá, podle nějakých kritérií existuje. Takže to je F, findable. A je accessible, to znamená, ta data by měla být nějakým způsobem dostupná, přístupná. Tady pozor, neznamená to nutně, že musí být otevřená, že k ní musí všichni přístup. Třeba právě klinická data, klinické studie, tak nemohou být z principu otevřená. Ale minimálně musí se vědět, že existují, že ten experiment proběhl a že jsou nějaké podmínky, za kterých je možné s tímto datům se dostat. Takže to je A, accessible. Ičko je interoperable, takže interoperabilní. A to znamená, když už ty data teda jsem získal, tak abych byl schopen je propojit s jinými daty, se svými daty změření. Proto je potřeba, aby byl popsaný dobře formát těch dat, aby bylo jasný, co v těch datech je a jak zakódováno a co to znamená hlavně taky. A poslední vyústění je pak R, reusable, takže znovu použitelná, takže když toto všechno vlastně bude splněné, tak to znamená, že já potom ty data můžu znovu použít a to je to vlastně, proč to děláme.
Ty jsi zmínil fantastickou věc a to je právě ta oblast medicíny. My, když jsme se tady spolu na ten podcast připravovali, tak já jsem zmiňovala právě projekt Ministr zdraví, což je taková vlastně neziskovka, kterou děláme v rámci České republiky, takový trošku cimlanovský počin o tom, že vlastně dobře, ministerstvo zdravotnictví jako je jedna věc, ale to řeší spíš jakoby to zdraví té instituce než jakoby těch lidí. Ale ty, když chceš opravdu zlepšit zdraví člověka a počet let strávených ve zdraví, jako je to třeba ve Skandinávii, že jakože to, že se dožiješ 85, ještě neznamená, že se toho dožiješ vlastně v dobrém zdraví a že jsi spokojený. Takže my jsme právě chtěli část toho projektu také rozplést ta data, aby jsme byli schopni přijít na to, proč ty lidi něco bolí, jako nějakou diferenciální diagnózu, porovnávat vlastně i diagnózy mezi specialistama, sbírat jejich jako historický data. A čím více do toho noříme, tak vlastně zjišťujeme, že ty lidi k tomu nemají přístup, ale často ani ty lékaři k tomu nemají přístup, že ty nemocnice mají ty data roztroušený, že sami nevědí, kde je mají. Jak třeba vnímáš přístup k datům právě z hlediska medicíny u nás v Čechách, nebo je to problém? Je tam jako nedostatek třeba osvěty nebo nedostatečná digitalizace?
Tak to, o čem jsem mluvil, vlastně ta iniciativa FAIR, ty ideály, tak je proces. Je to relativně mladá záležitost, v tom smyslu, jak jsem říkal, že vznikly zhruba někdy 2016, byly formulovány ty principy a začalo se o nich mluvit více, začalo se o nich psát a zejména díky evangelizační činnosti některých nadšenců, jako je třeba hlavně pan profesor Barentmon z Holandska, tak se postupně dostali do širšího povědomí a hlavně do povědomí standardizačních bodies, to znamená jakoby, nevím, české standardizačních prostě uskupení, právě jako jsou třeba poskytovatelé financí, Evropská komise a podobně, který nyní už začali v podstatě podmiňovat zafinancování projektů, který generují data, tím, že budou v souladu právě s fair principy. Takže dneska už se s tím setkají třeba podavatelé grantových přihlášek, že prostě musí vypracovat takzvaný data management plán. No, to je pak ten nástroj náš, který jsme udělali a musí doložit, že vlastně ty data, které budou produkovat, tak budou v souladu s principy fair s nimi nakládáno. No a postupně tímhle tím způsobem se to dostává do různých nařízení a požadavků a stává se takovou běžnou realitou, ale samozřejmě jako ve všech procesech ve společnosti, tak tam vzniká určitý odpor, je tam určitá setrvačnost, je tam nedůvěra a podobně, takže je to proces, který postupně tou Evropou a Spojenými státy a postupně celým světem a i Českou republikou tak nějak začíná hýbat a tím správným směrem, takže jsem optimista, že postupně se tam dostaneme.
Ty krásně zmiňuješ termín důvěra a zároveň si zmiňoval, že je velký rozdíl mezi fair datama a open datama. A my i tady vlastně předtím v podcastu, jak jsme řešili otázky třeba kyberbezpečnosti, bezpečnosti online, to, aby ty lidi právě věděli, jaký data vůbec jako za sebou zanechávají. A jaký je teda rozdíl v rámci fair a open dat? A je to spíš jako filozofický rozdíl, nebo jak se ty díváš jako na ten přístup k datům a kdo by na to vlastně měl mít právo?
To je výborná otázka, Sáro, a bývá to taky jedna z prvních, jakoby, prvních strachů, že se řekne, ježišmarja, tak teď najednou všechny data, které tady jsem pracně produkoval, když jsou moje vlastní intellectual property třeba, tak musím najednou prostě dát ven. Ne, není to tak. Fair neznamená open, jak jsem zmiňoval. A existuje takový zlatý pravidlo, který i zmiňuje Evropská komise, a to říká vlastně as open as possible, as closed as necessary. Čili tak otevřený, jak je možný, a tak uzavřený, jak je třeba. No a když jsou prostě citlivý data a existují předpisy, pravidla, které vyžadují, aby ty data byly chráněné, tak ty data se nedostanou, prostě ve nesmí. Musí se to zajistit jak technicky, tak organizačně. Ale pokud jsou to data, které v principu je možné, aby byla otevřená, tak by otevřená měla být. A fair umožňuje obojí. Jak jsem říkal, je tam ten princip e-accessibility a ten právě umožňuje ty data nedat ven. Říct, prostě jsou za nějakou zdí, za nějakou licencí, pod nějakými pravidly. Ale to, co ty fair principy vyžadují tvrdě, tak je, že musí být alespoň k dispozici metadata. To znamená informace o tom, že ta data jsou, co to je za data. A čím víc metadat, tam se říká pojem rich metadata, bohatá metadata, čím více těch informací o datech samotných je k dispozici, tím lépe, protože tím lépe potom já mohu zjistit, jestli taková data jsou, jak se k ním dostat, co v nich je a případně pak se pokusit o jejich získání podle nějakých podmínek, pokud budou uzavřená.
Krásně to popisuješ a já musím říct, jak, že člověk jako strávil teďka nějaký ten rok nad demystifikací umělé inteligence, tak jedna z těch věcí, co furt říkám lidem, že to jsou data, že jako umělá inteligence není žádný zázrak, samozřejmě je to krásný, že strojový učení, ale pokud ty data nemáš, tak nemáš vlastně s čím pracovat. A zase jako ty lidi to občas podceňují, že my sice ty data jako sbíráme, to je super, ale mít to jako v nějaký struktuře, aby to bylo čitelný, srozumitelný, kategorizovaný, tak to je zase potom disciplína taky sama o sobě, ale když člověk ta data má, tak může vlastně, a to je ta nádhera té multioborovosti, jak ty můžeš jako vlastně rozplíst jakýkoliv téma. Jo? Pak už je to vlastně fukes, je to archeologie nebo filozofie nebo medicína nebo zemědělství, ale vlastně můžeš se podívat na zoubek tomu, co se vlastně děje v rámci těch procesů a je to nádhera. Takže já možná tady to využiju, tady tu otázku a zeptám se, jestli vy pracujete i nějak vlastně s tou strukturou nebo s nastavováním těma databázema, kde ty data se vůbec uchovávají, nebo vlastně kde ta vaše role začíná a končí, tak?
Mm-hmm. Děkuji za otázku, ještě než přímo na ní odpovím, tak se mě ještě inspirovala k jedné věci, kterou by bylo asi dobré zmínit. No. Zmínila si umělou inteligenci a někdy se taky s nadsázkou říká, že FAIR je zkrátka Full AI Ready. A ten důvod je, že jedním z cílů FAIR, kromě toho, co jsem zmínil, tedy aby ty data jsme měli k dispozici my jako lidi, tak je i lepší strojová zpracovatelnost, což je právě důležitý pro umělou inteligenci. A je to hlavně to ičko, ta interoperability, znamená, aby ta data měla nějakou jasnou strukturu, jasný formát, byla dobře popsaná a tím pádem i ty stroje jim více rozuměly a byly schopny přesněji potom vlastně z nich vyvozovat nějaký závěr a využívat je ke své práci. Tomu se taky věnujeme a hodně se tohleto je velký potenciál z hlediska právě přístupu konceptuálního modelování, což je v názvu naší výzkumné skupiny. A zase existují řada doporučení z různých projektů, která říkají, že by vlastně ten popis, data, že by měla být popsaná nějakým jednak strojově zpracovatelným, ale semanticky bohatým způsobem. A to jsou například třeba ontologie a jazyk ontujeme, který učíme naše studenty tady v předmětu BICOM a jeho variantách. A je to způsob, který i doporučuje právě třeba projekt FairSphere, významný evropský projekt, jak zajistit právě to, aby těm datům rozuměla i ta umělá inteligence více. Takže to je velice zajímavý výzkumný téma zatím v plenkách. Jenom se ví, že to je třeba, ale zatím ještě těch aplikací moc není, takže to je i případně potenciál pak další pro AI výzkumníky. A teď teda k tomu jádru té tvý otázky. To, co my děláme, aby nějakým způsobem ty data jsme dali dohromady, tak je právě ten nástroj Data Stewardship Wizard, který jsem už i zmínil. A je to nástroj pro vlastně plánování správy dat. Ten plánování správy dat je jednak výsledkem je data management plán, který se přikládá právě k těm evropským projektům a nejenom evropským. Letos to začne vyžadovat i český grantový agentury Gacher Tacher. A je to v zásadě to má dvě možnosti. Buď to může být jenom papír, ve kterým teda splním formálně nějaké náležitosti a řeknu, co a jak budu dělat a odškrtne se, že jsem dodal. Ale náš přístup je, že by to neměl být jen ten papír, a měl by to být užitečný. Měl by to být skutečně plán, podobně jako třeba, když si chemik plánuje experiment a nechce, aby mu to vybouchlo, aby špatně nastavil teplotu nebo špatně nastavil postup a podobně, tak stejně tak i ten datový vědec by si měl prostě připravit nějaký plán, jak ty data bude získávat, z jakých zdrojů, jak je bude zpracovávat a zejména potom ukládat, jaký analýzy na nich bude dělat a jak bude dál sdílet. Že vlastně celý, jako je ten, jak se říká, ten životní cyklus, kde je spousta věcí, které si řada lidí neuvědomuje, že by měla zvážit. Jsou tam věci technické, ale i věci právě týkající se licencí, věci organizační a podobně. A tenhle nástroj, který vznikl ve spolupráci Elixir Česká republika, Elixir Holandsko, našich holandských kolegů, tak je takovým systémem, takovým wizardem, který vlastně provádí toho výzkumníka tím, nad čím vším by se měl zamyslet při plánování experimentu. Klade mu otázky, nabízí mu odpovědi a na základě toho jednak vznikne ten data management plan na konci, který si může vyexportovat a přiložit ke grantové žádosti, ale taky vznikne ten přesný plán, který potom mu slouží vlastně jako určitý checklist, slouží pilotům, tohle jsem udělal, tohle jsem udělal, tohle jsem udělal. A mimo jiné to taky umí automaticky vyhodnocovat právě fair metriky fairness, to znamená, jak moc a dobře tyhle ty principy ten výzkum naplňuje nebo ne. Jinak je to velice obtížné pro toho výzkumníka to určit, takže ten nástroj mu to pomůže i vyhodnotit.
To je fantastický a vůbec jakoby ta interakce s těma datama je disciplína, jak zmiňuješ ten výzkumný záměr, jak sama o sobě, že ono i mezi lidma, že tak my máme velmi limitovaný datový přenos, že si tady takhle mezi sebou povídáme, že máš jako nějak daný dohromady jazyk, semantiku, idiomy tomu občas pomáhají a tedy, ale s těma datama, když jsou v tak obrovských kvantitách, tak aby z toho člověk vytáhnul to, co potřebuje a zároveň s tím uměl jako dobře interagovat a ptal se na správné otázky, tak je to prostě strašně zajímavá disciplína. Tady tý taký lingvistický antropologie přenesený tady do těch obrovských kvantit dat. Teďka jsem to určitě krásně naskloňovala. A když už jsme u obrovského množství dat, tak bych se ráda zeptala, kde vlastně ty vidíš ten největší benefit toho sběru dat a toho, že vůbec jako ty data máme, protože jsme zmiňovali medicínu, což je samozřejmě fantastický, můžeš potom mít personalizovanou péči, můžeš mít nějakou prediktivní lékařství vlastně na bázi toho, jaký je ten člověk jako jednotlivec a nechováš se k němu jako k prostředku Gaussovy křivky na bázi nějakých statistik, ale opravdu se k němu chováš na bázi jeho genomu, historie, epigenetiky. Ale mě třeba zajímá i využití tady té personalizace v rámci vzdělávání, protože vem si, jaký by to bylo krásný, kdyby měli ty děti, zase se k ním přistupovalo jako k jednotlivcům, měli třeba personalizovaný kurikula, domácí úkoly podle toho, co jim jde, co jim nejde. Pak samozřejmě státní instituce, automatizace některých procesů, tak to nemluvě. Ale co je třeba nějaký odvětví, který tebe zajímá, krom medicíny, jako kterýmu by ses rád věnoval nebo pomohl rozplést pomocí dat?
Tak my se nejvíce věnujeme těmi life science disciplínám, jako třeba medicína a podobně v rámci právě našeho zapojení v infrastruktuře Elixir. Ale já vždycky říkám, že my jako nejsme doménoví experti, my nejsme specialisti ani na medicínu, ani vlastně na žádný jiný typ prostě skutečně datový vědy. My sami s daty aktivně nepracujeme, my jsme v fuzovkách jenom a pouze ti vývojáři a evangelizátoři, kteří implementují vlastně pomocní nástroje pro ty datové vědce a pro ty disciplíny, které to potřebují. A třeba jedna z věcí, kde se to odráží v naší práci, tak je, že ten Data Stewardship Wizard tak je vlastně připravený technicky na různé úpravy podle určité domény. Takže ku příkladu třeba měl jsem genetiku nebo že proteomika, prostě všechny ty možné life science disciplíny, ale i třeba taky social sciences, sociální vědy, i ta antropologie. Jo, když budeš mít někoho, kdo bude mít tu znalost té domény antropologie a bude vědět, jaký jsou třeba datové zdroje, jaký jsou formáty dat v antropologii, jaký jsou prostě pipeline pro zpracování dat. Prostě tohle ta znalost jako je doménová, takže někdo takový bude, tak můžeme spolu udělat prostě úpravu, customizaci, tomu říkáme vlastně knowledge model, jakoby znalostní model, tak, že se upraví ten wizard vlastně pro tu konkrétní specifickou doménu a mluví pak vlastně přesně tím jazykem a těma pojmama a nabízí ty možnosti, který má ta komunita. Jo? Vždycky je to na tom, vlastně, co se ta určitá komunita jako dohodne. S tomu se říká community standards, a vlastně FAIR principy mluví o tom, že se jako točí okolo community standards. A to je taky zase jedna z dalších iniciativ, že ty různé komunity, některé jsou aktivnější, některé méně, některé jsou víc napředu, dopředu, některé jsou ještě kousek pozadu a taky se to liší podle zemí, ale vždycky je to o tom, že určitá komunita typu chemici prostě se třeba sejdou někde a domluví se právě třeba na standardech pro metadata, domluví se na prostě všech těch věcech, který je hodně. Ten Data Stewardship Wizard má v tuto chvíli vlastně 600 otázek, který má, ale neptá se všechny. On je chytrý, je to takzvaný smart questionnaire, takže on se ptá jenom na to, co zrovna je relevantní. Tak když třeba odpovíš, nebudu používat žádný existující data, tak on řekne OK, tak já už si dál teda nebudu do toho rejpat, ale minimálně bys měl vědět o tom, že to je, že se na to podívat, jestli na ho nějaký nejsou, či většinou bejvaj.
To je fantastický, já mám už dokonce za lůbem, že musíme spolu něco vymyslet, ale to si schovám na poslední otázku a ještě se zeptám na předposlední, a to je sice o regulacích, jako vlastně jak se mění to regulační prostředí, protože samozřejmě jsou nějaký vědecký komunity, který mají nějaký standardy mezi sebou, pak máš širokou veřejnost a pak máš vlastně lidi mezi tím, který se snaží na jednu stranu pochytat, strukturalizovat ty data, nějak to jako předávat dál, evangelizovat, tak jak se tady to prostředí regulační mění kolem dat, jako čím více vlastně využíváme, tak jestli je třeba teďka něco, co se stalo v posledních několika letech, co buď omezilo, nebo naopak jako zlepšilo tvoji práci tady z toho hlediska.
Mm-hmm. Tak u regulací dat, tak hlavně GDPR dneska je, že jo, takový nejskloňovější, co se nás dotýká všech. A to bych asi řekl, jako, že teď je největší téma ve společnosti. Jinak, jak jsem říkal, ty různý speciální komunity budou mít asi i svoje určitý regulace, ale tady opravdu toho ze mě moc nedostaneš, protože já ty detaily, jak ty komunity pracují, úplně neznám. Znám pár třeba, který s náma spolupracují, ale potom řada komunit toho Data Stewardship Wizard ten nástroj používá sama a my jenom o tom víme, ale už nevíme ty detaily. Mají to nainstalovaný u sebe na pracovišti a ty detaily úplně neznáme, takže To spíš by pak byl na nějaký rozhovor s nějakým datovým vědcem, který teda se už věnuje opravdu těm datem, jako, jak se říká, hands on.
Jo, k tomu se určitě taky dostaneme, ale ty jsi na to odpověděl krásně, že mně přijde, že vy vlastně vytváříte takovou platformu pro lidstvo, aby lidstvo vůbec bylo schopné pochopit, co za sebou zanechává. A tady to se váže k mojí poslední otázce, že mě třeba teďka fascinuje taková globální databáze, jmenuje se to Global History Data Bank Project, a vlastně je to projekt, který vzal z různých historických zdrojů data, vyčistil, dali do jedné databáze, no tak to je jako jedna věc, ale potom ty data, jako s nima nějak interagovat, vytahovat z toho nějaký zajímavý hypotézy právě třeba pro archeologii nebo jako vývoj civilizací, tak je úplně, že o něčem jiným, a tady to mě teda napadlo, že na tom bych s tebou strašně ráda spolupracovala, to mám takovou jsem měla jako záchvat během jako mentální v rámci jako natáčení tady toho podcastu, jsem si říkala, tyjo, právě třeba ty sociální vědy můžou tak strašně benefitovat z toho, že budou si vidět do vlastní pusy to jako trošku líp, že budou chápat to, co už se tam událo, budou moct ty data porovnávat, tak na tady to se hrozně těším, že spolu třeba něco vykoumáme.
Budu se moc těšit, Sáro.
Roberte, bylo to fantastický, já moc děkuju za tu práci, co děláte, i jak jsi nám osvětlil princip fair i open dat. Vážení posluchači, samozřejmě poslechněte si i další díly našeho podcastu, už to běží nějaký ten pátek, takže tam máme spoustu zajímavého materiálu. Určitě si i uvědomte, jaká data za sebou zanecháváte, jak ta data můžete využívat k tomu, aby vaše životy byly lepší a vlastně se mohly přizpůsobovat tomu, jaký jste jako jednotlivci. A doufám, že i tady ten podcast slouží k tomu, že si můžeme všichni společně uvědomit, že technologie nejsou nějaká taková ta studená věc, jako bez srdce, jako nezajímavá, jak nějaká čísla jedničky a nuly, což i když se takhle ten podcast jmenuje, tak vlastně ty technologie a zpracovávání dat tak umožňují krásné lidské prožití života tím, že do něj máme lepší a preciznější vhled. A člověk, který tady tomu krásným způsobem přispívá, tak je právě i docent Robert Pergl, dnešní host. Robert, ještě jednou děkuju a na vás se budu těšit v dalším díle. Ahoj.
Děkuju za pozvání, Sáro, ještě jednou, a posluchačům přeji hezký zbytek dne.